Weekend cu prieteni, Bielorusia de aproape două săptămâni marcate de proteste de stradă, greve pe platformele industriale, în urma alegerilor prin care actualul președinte, Alexandru Lukashenko, reclamă un nou mandat al șaselea la număr. De această dată a existat un contracandidat, este vorba de Svetlana Tihanovskaya, care s-a înscris în curse în condițiile în care soțul ei, Sergei Tihanovski, blogger și opozant al regimului, a fost arestat în luna mai. Pentru a avea câteva răspunsuri la complexa desfășurare acestor zile, invitat al următoarelor minute este domnul Armand Goșu, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și expert pe probleme ce țin de spațiul ex-sovietic. Înainte de toate, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Mulțumesc pentru invitație.
De ce protestatarii, de ce bielorușii nu-l mai vor pe Lukashenko? Ce vor în loc? Vor democratizare? Vor principii europene? Apropiere de NATO? Sau protestele trebuie văzute în alte cheie?
Pur și simplu nu mai vor pe Lukashenko. 26 de ani cu Lukashenko la conducerea țării. E prea mult. E o altă generație pe scena publică din Republica Belarus care nu mai vrea să aibă de face cu un dictator, un personaj inadecvat pentru începutul secolului 21. Tocmai aici este partea interesantă. S-a creat o platformă comună între cei care susțin orientarea pro-vest cu cei care susțin orientarea pro-est și pe această platformă comună se militează împotriva lui Lukashenko. Sigur că dezbaterile geopolitice încotro se va orienta Belarusul vor veni după asta. Deocamdată însă funcționează destul de bine, fără fisură, spune frontul anti-Lukashenko.
În ultimele zile s-a conturat un consiliu al opoziției, dezideratul transferul pașnic al puterii. Utopic acest scop, date fiind condițiile?
E utopic și în același timp perfect realizabil. Mi se pare că una dintre cele mai interesante ale acestui consiliu, format din 7 persoane, sunt 2 femei. E vorba de câștigătoarea Premiului Nobel pentru literatură, Svetlana Alexeievici, și Maria Kolesnikova, una dintre cele 3 femei care au luptat împotriva regimului Lukashenko. Este fosta șefă de campanie a lui Babarico. Este singura dintre cele 3 femei de pe afișul electoral. Oral, Tihanovskaya în mijloc, Kolesnikova și Tsepkalo. Kolesnikova a singura care a rămas într-un fel o statecă la Minsk. Știm că Tihanovskaya este astăzi la Vilnius, în Lituania. Deci sunt câteva personalități interesante și este un consiliu care încearcă un transfer de putere. Interesant că acest consiliu se constituie ca un fel de al doilea pol de putere. Avem o dualitate sau riscăm să avem o dualitate a puterii în Belarus, deci disperarea cu care Lukashenko, prin procuratură, prin serviciile speciale, acționează pentru a îndepărta această instituție ad hoc creată pentru a asigura transferul de putere.
Considerați că regimul Lukashenko este șubrezit, având desfășurările din ultimele zile?
Cum altfel ar putea fi când, pentru prima dată, într-o istorie recentă de 30 de ani, Minsk a avut cele mai mari manifestații, peste 200.000 de oameni, și ceva nu a avut nici 89, 90, 91, în perioada prăbușirii Uniunii Sovietice, ai manifestații de protest. Toate orașele din Belarus, practic, se creează, sigur, nu o unanimitate, dar un consens între cele mai multe categorii sociale din Belarus pe această platformă anti-Lukashenko. Sigur că, o să-mi spuneți bine, dar armate cu Lukashenko, dar KGB-ul cu Lukashenko, serviciile speciale, dar Ministerul de Interne, trupele speciale sunt cu Lukashenko, o să iasă pe stradă, o să termine în sânge toate aceste manifestații de protest. Sigur, represiunea poate continua, e foarte dur. Represiunea asta nu face decât să îndepărteze până la dispariție orice șansă a lui Lukashenko pe termen mediu și lung de a mai rămâne la putere și de a mai negocia un transfer de putere. E o chestiune, până la urmă, de săptămâni sau de luni pentru ca Lukashenko să plece. Trecerea timpului nu face decât să adâncească prăpastia dintre cele două tabere și este o iluzie dacă cineva și închipui că Lukashenko va repeta istoria din decembrie 2010, când după o primă seară de protest a intervenit brutal KGB-ul și protestatarii au rămas în case. Noi avem cu totul alt tip de protest acum. Atunci era un protest asumat politic, erau niște lideri politici, era a doua zi după închiderea urnelor de la scrutinul prezidențial. A fost destul de simplu pentru Lukashenko să limiteze la centrul Minskului acel protest la care au participat doar 10.000 de oameni, să aresteze pe 7 din cei 9 contracandidați în alegerile prezidențiale abia încheiate, să-i trimită în închisoare și să lichideze în acest fel opoziția. Acum opoziția nu mai are un lider asumat. Principalul contracandidat lui Lukashenko a fost scos din Belarus, se află la Vilnius. Organizatorii logistici ai acestor proteste, demonstrații, meeting-uri sunt niște tineri care acționează pe Telegram canal. Sunt niște canale, Telegram este un soft pe care se discută de tipul WhatsApp-ului, Signalului și foarte utilizat în fostele republici sovietice. Nici măcar nu pot să-i controlez pe acești, pentru că ei sunt tineri studenți care se află refugiați în Polonia în acest moment. Deci represiunea foarte dură a KGB-ului lui Lukashenko a determinat un fel de organizare sui generis a opoziției în Belarus, fără lider, fără nimic, ceea ce face și mai complicată tranziția de la Lukashenko către, spunem, o succesiune, un succesor al lui.
Cu toate desfășurările pe care le-ați scos dumneavoastră în evidență, unii ar putea spune că Moscova își păstrează calmul, nu se grăbește să intervină.
Moscova e pusă în dificultate aici pentru că nu vrea să piardă inimile și mințile bielorușilor. Ori mințile și inimile bielorușilor în acest moment, aproape toate, bat la unison împotriva lui Lukashenko. Putin nu și-ar permite în acest moment să iasă cu un discurs pro-Lukashenko și să acționeze în favoarea lui Lukashenko și împotriva opoziției acestuia. De ce? Pentru că abia în acel moment există un risc pentru Rusia, pentru Moscova, pentru Putin, ca mișcarea de protest care nu este antirusească, nici pro-occidentală, este doar împotriva lui Lukashenko, să devină automat anti-Moscova, anti-Rusia, anti-Putin, dacă Putin cumva se asociază, îl sprijină public pe Lukashenko. De altfel, între Putin și Lukashenko există o lungă istorie de conflict și neînțelegeri, ceea ce face practic ca Putin să fie într-o evidentă dificultate din punct de vedere strategic, militar, a securității Rusiei. Menținerea regimului Lukashenko la Minsk ar putea părea o soluție ideală, ori din punct de vedere politic e imposibil pentru Putin să se asocieze cu Lukashenko. De asemenea, din punct de vedere politic intern în Rusia, e foarte sensibilă desfășurarea de la Minsk, pentru că toată opoziția din Rusia, toată opinia publică din Rusia, urmărește cu sufletul la gură evenimentele din Belarus și se va inspira din evenimentele din Belarus pentru a organiza opoziția la Putin în scurt timp și în Rusia. Deci, pe de o parte, Putin are tot interesul ca Lukashenko să iasă din scenă la Minsk, să realizeze o succesiune, dar în același timp acest transfer de putere să fie controlat și nu strada să iasă învingătoare la Minsk. Pentru că dacă în fotoliul de președinte ajunge un lider din stradă, asta s-ar putea constitui un precedent și pentru Rusia, ceea ce sigur ar putea să pună în dificultate regimului Putin.
Se poate lua în considerare și scenariul ceea ce s-a întâmplat în Ucraina cu ocuparea unor teritorii și aici în cazul Bielorusiei?
Nu. Asta este presa controlată de Kremlin și am văzut că și presa română, din păcate, face comparație între evenimentele de la Minsk și cele de la Kiev. Ele nu se compară pentru că la Kiev, în toamna lui 2013, în primăvara lui 2014, pe scena politică de acolo exista o dispută între forțe pro-occidentale și forțe prorusești. Președintele Ianukovici era liderul taberei proruse. Aici asistăm la o renaștere națională a Belarusului, nu la o luptă între cei care vor să îndrepte spre est sau spre vest Belarusul.
Pentru că am vorbit despre Bielorusia, am vorbit despre Rusia, vin cu întrebarea. Alexei Navalnăi, principalul opozant al lui Putin, a ajuns la Berlin. E mai liniștit Kremlinul acum?
Nu are de ce să fie liniștit Kremlinul, că l-au scos din scenă pe Alexei Navalnăi. Pentru că, oricum, această mișcare este, din punct de vedere al imaginii, o eroare extremă săvârșită de Putin. N-are cum să iasă regimul rus bine din această istorie. Chiar dacă nu se apară probe care să indice precis vreo legătură între tentativa de ucidere prin otrăvire a lui Navalnăi și regimul și Kremlin, practic toată lumea, numai la asta se gândește. Dintr-o dată Putin este asociat și el cu Lukashenko, cu dictatorii, tocmai într-un moment în care el spera să joace cartea personajului pozitiv, care poate colabora cu Vestul pentru organizarea unei tranziții cât de cât pașnice la Minsk. Ori, pe termen scurt, poate că niște proteste din Rusia vor fi lipsite de lider. Asta nu înseamnă că în rezerva Moscovit nu există alte personalități care pot ocupa acest spațiu de lider al opoziției. Dar chestiunea importantă este următoarea. Momentul de criză care se conturează pe scena politică rusă este 2024, adică peste 4 ani, atunci când se va încheia acest mandat al lui Putin și vor urma niște alegeri prezidențiale la care Putin ar putea candida pentru încă un mandat în urma modificării Constituției realizată în primăvara acestui an.